κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα σε ισχύ μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αυξημένα κρούσματα διφθερίτιδα στη Μεγάλη Βρετανία ανάμεσα σε δομές όπου φιλοξενούνται αιτητές ασύλου. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της νέας πτέρυγας αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας. Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τα ξημερώματα την Εύβοια, την Αττική και άλλες περιοχές της στερεάς Ελλάδας. Έκπληξη από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι σεισμογενής. Το μανδύα του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων φόρεσε ο Ταγί Περτογάν. Κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη και διώξεις μουσουλμάνων σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα» από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής εκτάκτως σήμερα η Εύη Μουρούζη, η συνάδελφος Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Να πάμε με πρώτο θέμα τον σεισμό που σημειώθηκε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε τα ξημερώματα την Εύβοια, την Αττική και άλλες περιοχές της στερεάς Ελλάδας ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 9 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Ζαράκων της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στήρα. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 13,2 χιλιόμετρα. Στο ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη στην ΕΡΤ για το σεισμό και οι δηλώσεις των αρμοδίων.
Πρόκειται για μια περιοχή που δεν είχε βεβαρημένο ιστορικό όσον αφορά τους σεισμούς. Παρ' όλα αυτά, εδώ και 2 εβδομάδες έχει ξεκινήσει η προσεισμική δραστηριότητα. Τώρα, ο μεγάλος σεισμός ήταν 4,8 ρίχτερ, έγινε 6,32 το πρωί. Συνεχίστηκαν, έγιναν 2 μεγάλοι επιπλέον μετασεισμοί, 4,1 και 4,3 αφορά την ευρύτερη περιοχή της της Εύβοιας, νότιο Εύβοιας, στην περιοχή των Νέων Στήρων. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, συνεχίζουν να το παρακολουθούν. Καθησυχαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέχρι στιγμής, γιατί συνεχίζει να ακολουθεί μια μεγάλη ακολουθία σεισμών. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν και εκεί να το παρακολουθούν και είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και να δούμε τι ακριβώς θα συνεχίσει να γίνεται.
Δεν έχουμε μεγάλο σεισμό στην περιοχή και είναι μια περιοχή η οποία δεν έχουμε στοιχεία για ρήγματα.
Εκείνο το οποίο έχει επίσης μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμική δραστηριότητα με μικρότερα μεγέθη εδώ και αρκετές μέρες. Υπάρχει μια διέγερση στην περιοχή η οποία επιβάλλεται τις επόμενες ώρες, τις επόμενες 1-2 μέρες το αργότερο να αξιολογηθεί.
Είναι πάρα πολύ αισθητός. Ως στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κάποιες λιμιές αναφερθεί.
Υπήρχαν 3-4 μετασεισμοί μετά τον κύριο σεισμό. Δεν υπάρχουν προβλήματα.
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της νέας πτέρυγας αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε το πρωί. Μιλάμε για το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Για όσα δήλωσε ο Μιχάλης Χατζιπαντέλα, μας ενημερώνει η συνάδελφος Δέσποινα Πουρεκού, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται στην νέα μονάδα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου, αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον η πρώτη φάση, να δοθεί στους ασθενείς και να λειτουργήσει κανονικά χωρίς προβλήματα. Η νέα μονάδα θα έχει καινούργια μηχανήματα, τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν τον κόσμο και τους ασθενείς της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου χωρίς προβλήματα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως ορισμένα από τα μηχανήματα έχουν φτάσει και κάποια άλλα να μένουν μέχρι το τέλος του μήνα. Ερωτηθείς να σχολιάσει και το θέμα της γρήπης των κοινών,
ναι,
με πόσο τα κρούσματα κονδύθηκαν στην περιοχή. Ανέφερε πως τις επόμενες μέρες θα την καλέσει επίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας. Θέλουμε, είπε, να ενημερωθούμε για τα βήματα που λαμβάνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και αν χρειάζεται το Υπουργείο να λάβει κάποια μέτρα. Δεν έχουν ενημερωθεί αν υπάρχουν άλλα κρούσματα των κοινών, των διευθυντικών των κοινών μέχρι στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα ενημερωθεί περαιτέρω στο τέλος της εβδομάδας, ύστερα και από την συγκεκριμένη. Όσον αφορά την αύξηση των κρούσματων του κορονοϊού στην κοινότητα, ο Υπουργός Υγείας απάντησε πως έχει αύξηση, όπως υπάρχει και μια αύξηση της νοσηλείας τις τελευταίες μέρες. Στόχος της επίσκεψής του στην περιοχή είναι να δει και πώς εξυπηρετούνται οι ασθενείς στις κλίνες του νοσοκομείου Κόστου και αν πρέπει να πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα να τα λάβουμε εγκαίρως, ώστε να μην επηρεαστεί ο κόσμος. Από την πλευρά της, η Αμαλία Χατζηγιάννη ανέφερε πως υπάρχουν νοσηλεύονται 19 ασθενείς ειδικής των κορονοϊό, εκ των οποίων οι δύο στη μονάδα του κουβέντες του.
Μάλιστα. Αυτά για τα κρούσματα, για το νοσοκομείο. Έχεις μεταβεί στα Λεύκαρα για μια συνάντηση, για ένα θέμα που...
Η ετήσια συνέλευση της Ένωσης Δήμων αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Αναμένεται πως θα φτάσει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην συνέλευση.
Όλα σε αναμονή.
Μάλιστα. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων θα προλογίσει την συνέλευση και είναι στην παρουσία των Υπουργών. Κατέφτασε ήδη ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Υγείας είναι επίσης εδώ και αναμένεται εντός λίγων λεπτών να φτάσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ωραία. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Πιθανότατα την Παρασκευή θα οδηγηθούν στη Βουλή για ψήφιση οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Χάρης Πογιατζής, μιλώντας το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο και στην συνάδελφο Ελένη Βρετού. Αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελία από δημοσιογράφο που κατέθεσε στην αρχή φάκελο με στοιχεία για διάφορους τομείς του δημοσίου. Ο κύριος Πογιατζής είπε ότι τα στοιχεία στο φάκελο φαίνεται ότι προέρχονται από κάποιον που είναι πολύ μελετημένος.
Κάτι παρόμοιο υπάρχει και μάλιστα ανώνυμα. Έχει φτάσει στα γραφεία μας, το έχει φέρει μια δημοσιογράφος η οποία επίσης θέλει να μείνει ανώνυμη και η οποία δεν ξέρει από πού προέρχεται, ένα box file με πολλούς ισχυρισμούς για κάποια θέματα και μάλιστα αυτός που το έγραψε μου, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, το θεωρούμε και αυτός σαν πληροφόρηση, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μελετημένος. Μας έβαλε ακόμα και τα άρθρα των νόμων που πρέπει να δούμε και ολόκληρο ισχυρισμούς και γεγονότα. Επομένως και αυτόν είχε καταγραφεί στις πληροφορίες, όπως και το βιβλίο του κ. Δρυσσότη το καταγραφεί. Αλλά δεν είχαμε χρόνο να το μελετήσουμε, ούτε αυτό. Το είδαμε, αλλά δεν το μελετήσαμε για να αρχίσουμε να δούμε αν θα αρχίσουμε έρευνα.
Αυτή η άλλη πληροφόρηση που έχει έρθει από δημοσιογράφο με ένα box file αφορά τι? Αφορά κάποιον αξιωματούχο, αφορά κάποια πράξη, αφορά κάποια απόφαση?
Αφορά σε κάποιες διαδικασίες, αλλά θα το ανακοινώσουμε όταν το μελετήσουμε και αν αποφασίσουμε να αρχίσουμε έρευνα. Επομένως, προς το παρόν, θεωρώ ώστε να μην αναφερθώ στο περιεχόμενο.
Διαδικασίες πού, σε ποιον τομέα?
Σε διάφορους τομείς του δημοσίου.
Α, σε διάφορους κιόλας.
Ναι.
Δεν αφορά άτομο συγκεκριμένο? Εμπλοκή ατόμων.
Κοιτάξτε, αν γίνει η έρευνα, θα εστιαστεί σε κάποια άτομα που υπηρετούν κάποιους θεσμούς. Αλλά ας το αφήσουμε, διότι ακόμα, σας είπα, δεν είχαμε χρόνο να το μελετήσουμε. Δίδουμε προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.
Μάλιστα. Έχουμε επομένως 20 συν 2.
20 συν 2 πληροφορίες, ναι.
Συν 2 περιπτώσεις που είναι πληροφορίες.
Έρχεται και μια σήμερα και τα βρεθούμε. Φυσικά με χθες, οπότε ακόμα δεν την έχουμε δει, αλλά θα την παραλάβουμε σήμερα, το γνωρίζουμε.
Υπόθεση.
Ναι, καταγγελία.
Αυξημένα κρούσματα διφθερίτιδας καταγράφονται φέτος στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τις Βρετανικές Υγειονομικές Αρχές, δεκάδες μολύσεις εντοπίστηκαν ανάμεσα σε αιτητές ασύλου, ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για το συνωστισμό και τις κακές συνθήκες διαβίωσης που καταγράφονται στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Κομιτεία Κεν. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Σωματείο Δημοσίων Υπαλλήλων έχει απειλήσει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό. Αυτό ίσως να προκαλεί ανησυχία και στην Κύπρο, ειδικότερα για το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα, όπου υπάρχει συνωστισμός και οι συνθήκες ίσως να είναι ευνοϊκές. Για να δούμε όμως τι ακριβώς είναι η διφθερίτιδα και τι προκαλεί, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δόκτορα Πέτρο Καραγιάννη, καθηγητή μοριακής ιολογίας. Δόκτορ Καραγιάννη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι είναι αυτή η νέα συφορά που μας βρήκε.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια βακτηριακή λίμωξη η οποία σχεδόν έχει εξαφανιστεί από το δυτικό κόσμο λόγω του ότι όλοι μας από μικρής ηλικίας εμβολιαζόμαστε έναντι της διφθερίτιδας. Υπάρχει τριπλών εμβόλιων το οποίο καλύπτει για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και για τον κοκκίτη. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μάλλον κάποιος από τους μετανάστες φαίνεται να ήταν μολυσμένος και μετέφερε το βακτήριο στη συγκεκριμένη δομή. Επειδή πρόκειται για βακτήρια, υπάρχει αντιμετώπιση μέσω της χρήσης των αντιβιωτικών. Επομένως, δεν διατρέχει κανείς κίνδυνος. Η ασθένεια αρχίζει με έτσι έντονων πονόλεμων και είναι χαρακτηριστικό η άσπρη πλάκα που παρατηρείται στο πίσω μέρος του λαιμού.
Ναι. Τι θα λέγατε, τελευταίως ακούμε πολλούς γονείς να είναι ενάντια στα εμβόλια και να αποφεύγουν να παίρνουν τα παιδιά τους για τον καθιερωμένο εμβολιασμό, για όλα αυτά που κατάφεραν να εξαλείψουν πολλές ασθένειες. Τι θα συμβουλεύατε εσείς αυτούς τους γονείς?
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος μέσω των αιώνων έχει εκτεθεί σε πολλά παθογόνα. Κάποια από αυτά τα παθογόνα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα και οδηγούσαν τον άνθρωπο σε θάνατο. Mm-hmm. Γι' αυτό και ανακαλύφθηκαν τα εμβόλια για προστασία του ανθρώπου έναντι αυτών των οργανισμών. Και όπως είπα προηγουμένως, στα μικρά παιδιά παίρνουμε από ηλικίας 2 μηνών και άνω προστασία έναντι πολλών οργανισμών. Το πρώτο εμβόλιο, μάλιστα, τα παιδιά που παίρνουν, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω στη Μεγάλη Βρετανία που ήμουνα για χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι επταδύναμο, δηλαδή περιέχει 7 διαφορετικούς ιούς.
Ναι.
Εκτός αυτών, πρέπει να πούμε ιούς και βακτήρια, πρέπει να τονίσω.
Ναι.
Εκτός αυτών, επί καθημερινής βάσεως, εκτιθέμεθα σε πολλούς άλλους οργανισμούς και αλλεργιογόνα και οτιδήποτε κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα μας, τα οποία μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απάντηση. Αυτό είναι μέρος της φυσιολογικής μας εξέλιξης. Υπάρχει και αυτή η θεωρία ότι αν δεν εκτιθέμεθα σε διάφορα αντιγόνα από το περιβάλλον μας και ζούμε σε έναν έτσι αβιωτικό περιβάλλον, δηλαδή χωρίς μικρόβια, χωρίς αντιγόνα, χωρίς τίποτα, στο τέλος της ημέρας θα αρχίσουμε να έχουμε και πολλά αυτοάνοσα προβλήματα με το που θα εκτεθούμε σε κάτι 15-20 χρόνια αργότερα.
Είναι δηλαδή επακόλουθο τα αυτοάνοσα?
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι αρκετά από τα αυτοάνοσα οφείλονται στο γεγονός ότι τη σήμερα ημέρα είμαστε ιδιαίτερα καθαροί στο περιβάλλον μας. Με του ψήλου πήδημα να αμέσως πιάνουμε το αντισηπτικό.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε τελευταίως για πάρα πολλά και μολύσεις και λοιμώξεις και διάφορα που είχαμε στο παρελθόν και καταφέραμε να τα περιορίσουμε, αν όχι να τα εξαλείψουμε. Είναι δυστυχώς κρίμα, γιατί επανέρχονται κάποιες ασθένειες που είναι...
Κάποια από αυτά που αναφέρατε οφείλονται στο γεγονός της φοβίας που έχουν κάποιοι γονείς και αποφεύγουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Γνωρίζω στο Ηνωμένο Βασίλειο την δεκαετία του 90. Αρκετοί γονείς απέφυγαν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με το τριπλό εμβόλιο έναντι της ηλαράς, της παροτίτιδας. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αρκετά παιδιά στην ενηλικίωση τους, όταν πήγαν πανεπιστήμιο παραδείγματος χάρη και εκτέθηκαν στους ιούς αυτούς, νόσησαν ιδιαίτερα βαριά και δύο από αυτά τα παιδιά κατέληξαν. Δηλαδή, έναν παιδί στην ηλικία των 18 χρονών καταλήγει διότι οι γονείς του απέφυγαν να το εμβολιάσουν.
Θεωρούσαν ότι ήταν καλό για να αποφύγουν τον εμβολιασμό, αλλά να που τα αποτελέσματα τελικά δεν δικαιώνουν όσους αποφεύγουν.
Ναι, και στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ασθένειες πεπαλαιωμένες να αναδύονται, τις οποίες ελέγξαμε αρκετά καλά με τη χρήση των εμβολίων επί δεκαετίες, mm-hmm. και ξαφνικά κάποιες
επανέρχονται.
Όπως και η πολιομιελίτιδα πριν 6 εβδομάδες, για πρώτη φορά υπήρξε περιστατικό παραλυτικής πολιομιελίτιδας στη Νέα Νιόρκη. Στη Νέα Νιόρκη, mm-hmm. μάλιστα.
Ναι, είναι πολύ τραγικό να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Με την ευκαιρία που σας έχουμε, θα θέλαμε έτσι, αν έχετε την καλοσύνη, να μας πείτε και πού βρισκόμαστε με την πανδημία. Τώρα και με τα περιστατικά γρίπης, τι γίνεται, σε ποια κατάσταση είμαστε.
Μπαίνουμε ήδη στους χειμερινούς μήνες, πράγμα που χαρακτηρίζεται από υιογενείς λοιμώξεις, κυρίως του αναπνευστικού συστήματος. Τα προηγούμενα 3 χρόνια τις γλιτώσαμε λόγω των περιοριστικών μέτρων και της χρήσης της μάσκας. Mm-hmm. Φέτος αυτά τα μέτρα δεν υφίστανται, ούτε η μάσκα είναι υποχρεωτική. Επομένως, η πιθανότητα μετάδοσης αυτών των ιογενών λοιμώξεων είναι αυξημένη. Και ήδη σε άλλες χώρες παρατηρείται τριδημία, όπως την έχουν ονομάσει, δηλαδή λοιμώξεις από COVID, γρήπη και των RSV ιών. Επομένως, αυτά θα κυκλοφορήσουν και στην Κύπρο. Ήδη είδαμε μια αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού. Θα ανέβουμε ακόμα λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό συστήνουμε και προσοχή, κυρίως εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων.
Ναι, δυστυχώς.
Οι συστάσεις ήταν να εμβολιαστούμε εναντί της γρήπης. Ως συνήθως, ως Κύπροι, το αφήνουμε την τελευταία στιγμή, και χθες υπήρχαν παράπονα διότι παρατηρήθηκε συνωστισμό στα εμβολιαστικά κέντρα.
Ναι.
Τις προηγούμενες 5-6 εβδομάδες ήταν νέκρα τα εμβολιαστικά
ούτε ένας.
Κέντρα.
Δυστυχώς να σας πω, μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ η πανδημία και αποφασίσαμε να τη βγάλουμε από τη ζωή μας με το «έτσι θέλω».
Να την βγάλουμε όταν θα είμαστε άνετοι να την βγάλουμε.
Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Με μήνυμα μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα μπορούσε όποιος επιθυμούσε να αφαιρέσει το όνομά του από τους εκλογικούς καταλόγους των επικείμενων αρχιεπισκοπικών εκλογών. Να ακούσουμε τι δήλωσε στο Τρίτο το πρωί ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών Γιάννης Χαριλάου.
Πες αρχίσε η διαδικασία για να τυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Θα φυλάγονται στο κυβερνητικό τυπογραφείο. Υπάρχει διαδικασία όταν θα μεταφερθούν τα ψηφοδέλτια για να δοθούν στους προεδρεύοντες. Θα υπάρχει απόλυτη τάξη, απόλυτη ασφαλή διαδικασία με συνοδεία αστυνομίας για να πάνε τα ψηφοδέλτια στα χέρια εκείνων που θα πάνε και θα έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών την 18η Δεκεμβρίου. Δεν σας κρύβω ότι το σκέλος της διαδικασίας που αφορούσε την εγγραφή των μη Κυπριών ήταν το θέμα που συζητήθηκε κατά πολύ και στις 14, γιατί υπάρχει ανάγκη μεγάλου χρονικού διαστήματος, γιατί επιβάλλεται να γίνει έλεγχος για την αυθεντικότητα και την επάρκεια των εγγράφων των οποίων θα μας παραδίδονταν από κάθε ενδιαφερόμενο για να αποδειχθεί ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και ότι είναι νόμιμος και μόνιμος στην Κύπρο. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν καθαρά τοποθετημένο τεχνοκρατικά και στις 14. Υπήρχε αυτό το θέμα της αβεβαιότητας, γι' αυτό και η Ιερά Σύνοδος στις 14 ήθελε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο να γίνουν όλα, συμπεριλαμβανομένο και της εγγραφής των μη Κυπριών, χριστιανών ορθόδοξων, αφού ακολουθούνται τα χρονοδιαγράμματα. Χθες δώσαμε ηλεκτρονική διεύθυνση, όποιος επιθυμεί μέχρι σήμερα να μας στείλει τα στοιχεία του για να μην συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Και πάνω σε αυτή τη βάση τέθηκαν τα θέματα στη Σύνοδο, τέθηκαν όλα, τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, τέθηκε η ανάγκη το πόσο χρόνος χρειάζεται για κάθε στάδιο και πήρε την αποφασή της επιθυμώντας να κρατηθεί το χρονοδιάγραμμα και οι 40 μέρες όπως αναφέρεται στον καταστατικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό είναι.
Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας μπορούν με την ίδια διαδικασία να στείλουν πάλι.
Θα βγούμε με ανακοίνωση. Θα δίδουμε πολύ καθαρές οδηγίες και να βοηθούμε τον κάθε ενδιαφερόμενο για να μπορέσει να εγγραφεί στον κατάλογο.
Έχετε παράπονα από μη Κύπριους μετά την ανακοίνωση της απόφασης? Ενστάσεις?
Εγώ δεν είχα κανένα παράπονο. Δεν δέχθηκα κανένα παράπονο.
Μάλιστα. Με ενδιαφέρον αναμένουμε τα όσα διέπουν τις αρχιεπισκοπικές εκλογές και το αποτέλεσμα βεβαίως. Για την ώρα να πάρουμε έτσι μια ανάσα με ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Πέτουν γερά κάποιες φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα κάτω απ' την άρρωστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών. Με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δεν και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία.
Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», να αναφερθούμε σε ένα έτσι άλλο θεματάκι. Εμένει στη ρητορική των προκλήσεων ο Ταγί Περτογάν αυτή τη φορά. Θυμήθηκε να επαναφέρει θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, κάνοντας λόγο για διωγμούς. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι οι διωγμοί γίνονται και στην Κύπρο. Μέσω του νέου παραλυρήματος απευθύνθηκε στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και αγνώντας τις προβλέψεις της Λοζάνης, μίλησε για παράνομες πρακτικές της Ελλάδας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ από την ΕΡΤ.
Ανασύροντας από το παρελθόν το ρόλο του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων, ο Ταγί Περτογάν έθεσε ξανά θέμα δήθεν τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. απευθυνόμενος στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και αγνοώντας τις προβλέψεις της Λοζάνης, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για παράνομες πρακτικές της Ελλάδας, καλώντας μάλιστα τον Ισλαμικό κόσμο σε δράση. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματά της, με βάση και το Σύνταγμα, όπως άλλωστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η χώρα μας είναι μια χώρα που σέβεται απολύτως τα θρησκευτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η ιστορία προσφέρει αποστομωτικές απαντήσεις για πώς είχαν συμπεριφερθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλες χώρες και συγκεκριμένα η Τουρκία.
Την ίδια ώρα, και ενώ η Ελληνο-Αιγυπτιακή στρατηγική συνεργασία φαίνεται ότι ενοχλεί σφόδρα την Άγκυρα, η Τουρκία προαναγγέλει προσέγγιση με το Κάιρο, χωρίς όμως χειροπιαστά αποτελέσματα.
Οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των υφυπουργών ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Ενδέχεται να διοριστεί πρεσβευτής στην Αίγυπτο τους επόμενους μήνες.
Στην επίθεση φιλίας της Τουρκίας προς την Αίγυπτο αναφέρθηκε και ο Ταγί Περντογάν, κατηγορώντας ανυπόστατα την Ελλάδα για αντιτουρκική προπαγάνδα. Με αφορμή την ημέρα της Μεσογείου, ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύει την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή με οδηγό το διεθνές δίκαιο. Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι συμμετέχει ο Νίκος Δένδιας με την κατάσταση στην Ουκρανία και τη διεύρυνση της συμμαχίας να κυριαρχούν στην ατζέντα.
Και από τις φαντασιώσεις, θα έλεγε κανείς, του Ταγί Περντογάν, να επανέλθουμε έτσι στα δικά μας. Στη Βουλή θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρίσκεται από το πρωί η συνάδελφος Χριστάλα Ολυμπίου. Συνεδριάζουν διάφορες επιτροπές. Χριστάλα, καλώς σου μεσημέρι. Τι αξιόλογο προκύπτει από αυτές τις συνεδρίες?
Καλό μεσημέρι, Εύη, κυρίες και κύριοι. Μερικές επιτροπές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Να αναφέρω ότι στην Επιτροπή Ενέργειας εξετάθηκε η ανάγκη να αρθεί η απαγόρευση του Υπουργικού Διατάγματος για τους πρατηριούχους να διαθέτουν αντιλίες κυροζήνης που θα λειτουργούν με χρήμα του παίχτη. Το θέμα ενέγραψε ενώπιον της Βουλής ο βουλευτής Δήπα Μιχάλης Διακουμή, έπειτα από δεκάδες παράπονα που δέχτηκε σε ό,τι αφορά την προμήθεια κυροζήνης για τις ανάγκες θέρμανσης από ηλικιωμένους και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν είναι ανοιχτά τα πρατήρια, δεν μπορούν οι πολίτες να προμηθευτούν κυροζήνη, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως ως όμπες κυροζήνη. Το Τηλωνείο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, αφού υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που χρησιμοποιούν την κυροζήνη ακόμα και για την κίνησή τους, αναμειγνύοντας την με το πετρέλαιο, κάτι που έχει έτσι ως αποτέλεσμα την φοροδιαφυγή. Είναι επίσης και επικίνδυνο, να αναφέρουμε.
Ναι.
Τέθηκε θέμα ασφάλειας ακόμα και για τη φύλαξη της κυροζήνης σε σπίτια. Ενώ οι πρατηριούχοι, σύμφωνα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου, τον εκπρόσωπο τύπου των πρατηριούχων, ανέφερε πως βλέπουν θετικά τη θέση αυτή, τουλάχιστον να επιτρέπεται, όπως είπε, για τους 2-3 μήνες του χειμώνα να μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται κυροζήνη από τους χρηματοδέχτες των πρατηρίων. Ανέφερε επίσης ο κ. Χριστοδούλου πως σήμερα έχει μειωθεί κατά 4 σέντ η τιμή της βενζίνης σε 95 και 98 οκτανίων, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ότι δεν υπήρχε ακόμη μείωση στην τιμή, αλλά θα σημειωθεί ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και αναμένονται τα νέα φορτία των πετρελαιοειδών.
Ναι.
Ανέφερε τέλος πως μειώθηκαν οι πωλήσεις καυσίμων αφού οι τιμές παραμένουν στα ύψη, ενώ πολλοί κόσμος καταφεύγει και στα κατεχόμενα για να γεμίσει τα αυτοκίνητα του με καύσιμα.
Και όσοι δεν καταφεύγουν στα κατεχόμενα, τόσο όσο, ε?
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό κουράγιο, δύναμη για να αντέξεις τη μέρα.
Ευχαριστώ.
Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα ακόμα θέμα από την Ελλάδα, το περιβόητο θέμα της κυβωτού του κόσμου. Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η έρευνα των αρχών για τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και προσωπικά του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας. Χθες δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του ζεύγους, όχι όμως οι λογαριασμοί της κυβωτού, καθώς πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά η δομή. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι από την ΕΡΤ.
Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και οι θηρίδες του πατέρα Αντωνίου, των γονιών του, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν βρίσκεται στη ζωή, και της πρεσβυτέρας, προκειμένου να περάσουν από κόσκινο κινήσεις που ήδη έχουν γίνει, αλλά και να αποφευχθούν οποιασδήποτε νέες μεταφορές. Η οικονομική αστυνομία έκανε έφοδο σε συγκεκριμένα ακίνητα του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, τον Κολονό και τη Ραφίνα, αναζητώντας πιστήρια για οικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν και θα αποτελέσουν το αντικείμενο νέας προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγγελία θεωρείται πιθανό ότι θα ερευνήσει ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν αποκλείεται τα αδικήματα να διευρυνθούν σε πιθανή τέλεση απιστίας, υπεξαίρεσης ή απάτης, αν ο διαχειριστικός έλεγχος οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση και το ζητήσει η νέα διοίκηση της Κιβωτού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να υποβάλει μήνυση εντός τριμήνου από τον εντοπισμό πιθανής τέλεσης των αδικημάτων. Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών συνεχίστηκε με την κατάθεση ακόμα ενός πρώην εργαζόμενου σε δομές, ο οποίος φέρεται να επιβεβαίωσε κακοποιητικές συμπεριφορές.
Νομίζω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης είναι αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει ότι το θεσμικό πλαίσιο θα τηρείται.
Σε καταγγελία για ξυλοδαρμό φιλοξενούμενων παιδιών στη δομή στο Δημήνι Βόλου, προχώρησε στις 19 Αυγούστου στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου και γυμναστής της δομής κατονομάζονται στο φερόμενο δράστη. Σύμφωνα με την καταγγελία του, στις 7 Αυγούστου ενημερώθηκε με μήνυμα από άλλον συνάδελφό του πως
«Τα παιδιά έφαγαν πάλι ξύλο από τον
Όπως υποστήριξε ο ίδιος, συνομίλησε στις 9 Αυγούστου με τα παιδιά που του επιβεβαίωσαν πως στις 3 του ίδιου μήνα συγκεκριμένος υπάλληλος από το περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου τους έδωσε χαστούκια, κλωτσιές και τους τραβούσε από τα μαλλιά. Ο ίδιος φέρεται στις 18 Αυγούστου να ενημέρωσε και την διοίκηση της δομής τόσο για το περιστατικό όσο και για την καταγγελία στην οποία σκόπευε να προχωρήσει με αποτέλεσμα το απόγευμα της ίδιας μέρας να απολυθεί έπειτα από τηλεφώνημα της υποδιευθύντριας της δομής που του ανέφερε ότι
παρακινούσε συναδέλφους του να καταγγείλουν περιστατικό στις αρχές παρότι του βεβαιώθηκε ότι θα λυνόταν εκ των έσω.
Στις 23 Αυγούστου του 2022 υποβλήθηκε ο φάκελος με τις καταθέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου και τρεις μέρες μετά, στις 26 Οκτώβου, δόθηκε παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας με εντολή να ληφθούν καταθέσεις από υπαλλήλους, παιδαγωγούς της δομής, καθώς και από ανήλικα φερόμενα θύματα και εφόσον θα προέκυπταν αξιόπινες πράξεις σε βάρος ατόμων, να προέβαιναν σε ανομωτή εξηγήσεις αυτών. Συνολικά έλαβαν οι αστυνομικοί 11 ένορκες καταθέσεις από υπαλλήλους και 5 καταθέσεις από τα συνολικά 7 παιδιά της δομής, ενώ ζητήθηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος Πογονίου αλλά και από το Τμήμα Ασφάλειας Κολονού να λάβουν καταθέσεις και από τα άλλα 2 ανήλικα παιδιά. Στις 25 Νοεμβρίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου ζήτησε από τους αστυνομικούς να κάνουν αυτοψία στη δομή και να φωτογραφίσουν το πράσινο κλουβί, ενώ να ληφθούν και 5 καταθέσεις από ανήλικα φιλοξενούμενα παιδιά διαφόρων ηλικιών, με προϋπόθεση να μένουν στη δομή αρκετό χρονικό διάστημα.
Για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα έπληκταν την Κύπρο μιλούσε η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε ισχύ πάντως εξακολουθεί να βρίσκεται από τις 2 τα ξημερώματα κίτρινη προειδοποίηση της μετεωρολογικής για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και ενδεχομένως χαλάζι αλλά και ανέμους. Με την προειδοποίηση να είναι σε ισχύ μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με κανένα μετεωρολογικό λειτουργό. Φωνηβόντος εν διερήμο ήταν οι εκκλήσεις μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για ένα νέο εργατικό ατύχημα και να πούμε ότι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας άντρας. Είχε πέσει από κενό στον 4ο όροφο οικοδομής. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9.50 χθες το πρωί στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας εργαζόταν στην οικοδομή και έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο. Στο σημείο είχαν σπεύσει μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο άντρας, να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να έχουμε έτσι άλλη μία μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τα αθλητικά μας.
Να θες ξημερώματα, σβήσουνε τα αστέρια Για πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανά θες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Βρέλες και δεν έχει το πρωί, γιατί την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι.
Ξανάρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες, κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες.
Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί, για την αγάπη σου στιγμή και με το φόβος πεθαίνει.
Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί
και να χάδι.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ένα τέταρτο πριν από την μία, και έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον καλό συνάδελφο, τον Αχιλλέα μας, να μας ενημερώσει για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Μου επιτρέπεις όμως να αναφερθώ σε κάτι πριν, Αχιλλέα μου.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, viral έγινα βίντεο και φωτογραφίες των φιλάθλων της Ιαπωνίας, οι οποίοι πήγαν στο γήπεδο για τον αγώνα της ομάδας τους, με την αντίστοιχη της Κώστα Ρίκα, κατάλληλα προετοιμασμένη, με πλαστικές σακούλες για να μαζέψουν τα σκουπίδια. Όπως φαίνεται στα πλάνα, πριν αρχίσει η αναμέτρηση, οι φιλαθλοί της Ιαπωνίας ζητοκραυγάζουν για να εψυχώσουν την ομάδα τους, κρατώντας στα χέρια σακούλες μπλε, που είναι φαντάζομαι το κυρίαρχο χρώμα της ομάδας τους.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, παρέδωσαν ωστόσο στη συνέχεια μαθήματα πολιτισμού, καθώς χρησιμοποίησαν αυτές τις ίδιες σακούλες με το τέλος του αγώνα για να μαζέψουν τα σκουπίδια από τις κερκίδες. Σε φωτογραφία που ανήρτησε η FIFA στο λογαριασμό της στο Twitter, φαίνεται ότι οι Ιάπωνες τοποθέτησαν τακτοποιημένες και διπλωμένες τις πετσέτες τους, τα μπουκάλια νερού και τα τρόφιμα σε σειρά στο κέντρο του χώρου όπου βρίσκονταν, ενώ άφησαν και ένα οριγκάμι. Αυτά τα έργα τέχνης που φτιάχνουν οι Ιάπωνες, διπλώνοντας ένα χαρτί και που βέβαια αποτελεί σύμβολο καλής τύχης και μακροζωίας. Είναι η άλλη πλευρά.
Μπορεί εμείς να είμαστε απορροφημένοι στο αγωνιστικό μέρος του Μουντιάλ,
μόνο
αλλά
αυτό,
οι Ιάπωνες μας δίνουν μαθήματα πολιτισμού.
Ακριβώς
και
αυτό,
συμπεριφοράς.
Ναι.
Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα, γιατί το έχουν κάνει και προηγουμένως. Ναι, σε μια πλατεία που βρέθηκαν εκεί για να πανηγυρίσουν, έτσι λίγο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους προς την εθνική ομάδα της χώρας τους, την οποία σέβονται, αγαπούν και υπερασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάλι μάζεψαν όλα τα σκουπίδια που άφησαν κάποιοι άλλοι θαμώνες.
Πότε θα παραδειγματιστούμε όλοι οι υπόλοιποι, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είναι σημαντική μέρα, γιατί μπαίνουμε στην διαδικασία διεξαγωγής των τρίτων αγώνων
για τους ομίλους. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, όπου θα κριθεί και η πρόκριση στους περισσότερους ομίλους του Μουντιάλ. Είναι 8 οι ομιλοί και θα περάσουν 2 από κάθε ένα. Οπότε θα μείνουν οι 16 ομάδες, οι οποίες στη συνέχεια θα παίξουν σε knockout αγώνες. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πλέον η περίπτωση του λάθους. Το knockout είναι knockout. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική σήμερα. Θα έχουμε την ίδια ώρα διεξαγωγής των αγώνων κάθε ομίλου και αυτό είναι για ευνόητους λόγους, για να μην ξέρει ο ένας το αποτέλεσμα του άλλου και να συνδυάζει την συμπεριφορά του στον αγωνιστικό χώρο ανάλογα με το τι θέλει και τι τον συμφέρει. Οπότε σήμερα στις 5 το απόγευμα θα έχουμε για τον πρώτο ομίλο Ολλανδία-Κατάρ από το ΡΙΚ 1 και η σημερινό Σενεγάλη από το ΡΙΚ 2 και ΡΙΚ HD. Στις 9 το βράδυ θα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για τον δεύτερο ομίλο. Θα είναι η Ουαλία με την Αγγλία από το ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ HD και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες από το ΡΙΚ 2. Αυτό θα γίνεται καθημερινά για 4 μέρες μέχρι ότου ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Στο μεταξύ να πούμε ότι χθες η Βραζιλία, η Σελεσάο και η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλτο που χθες πανηγύρισε ένα γκολ αλλά τελικά δεν χρεώθηκε σε αυτόν γιατί δεν άγγιξε την μπάλα και τον πέτυχε ένας πρώην συμπαίκτης του στην Manchester United, ο Μπρούνο Φερναντές, ο οποίος σκόραρε δις και ήθελε να φτάσει στο hat-trick που λέμε στα 3 γκολ. Έκανε μια προσπάθεια προς το τέλος του αγώνα και δυστυχώς γι' αυτόν η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έφυγε έξω αντί να χτυπήσει στο δοκάρι και να μπει μέσα. Λοιπόν, η Βραζιλία κέρδισε με ένα 0 την Ελβετία, η οποία είναι πολύ πειθαρχημένη και σφιχτή ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Το έδειξε σε όλους τους αγώνες. Την κέρδισε με ένα 0 με ένα εξαιρετικό γκολ, το οποίο πέτυχε ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα είναι στην Manchester United, ο Κασεμίρο. Εκπληκτικό γκολ. 1-0 τελείωσε το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Ελβετία. Στον άλλο αγώνα, το Καμερούν και η Σερβία, σε ένα τρελό αγωνιστικά παιχνίδι με πολλές ανατροπές, έληξε ισόπαλο 3-3. Προηγήθηκε το Καμερούν, μετά το γύρισε η Σερβία, προηγήθηκε με 3-1 και μέσα σε ένα τρίλεπτο το Καμερούν πέτυχε 2 γκολ και ισοφάρισε 3-3.
Είναι να μην τρελαθούν οι φίλαθλοι.
Ήταν χορταστικό και το θέαμα και τα γκολ, κάτι που οι φίλαθλοι το επιζητούν. Γιατί το γκολ είναι και αυτό που προσφέρει την ικανοποίηση σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Στον άλλο ομιλό, τον 8ο, η Πορτογαλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, νίκησε με 2-0 την Ουρουγουάη, η οποία Ουρουγουάη έχει εξαιρετικούς παίχτες, σε κάποια στιγμή έπαιξε και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι ομάδα η οποία έχει στη σύνθεσή της τον Λουίς Σουάρες, τον Καβάνι, έχει παίχτες οι οποίοι παίζουν σε διάφορα μεγάλα πρωταθλήματα και μάλιστα είναι ακριβοπληρωμένοι οι περισσότεροι. Την κέρδισε με 2-0, πέτυχε δεύτερη νίκη και σφράγισε και αυτή και η Βραζιλία την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα στην τρίτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Γκάνα νίκησε την Νότια Κορέα του Σον που αγωνίζεται στην Τότεναμ, για όσους τον γνωρίζουν. Την νίκησε με 3-2, πέρασε στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς και διατηρεί τώρα ένα προβάδισμα όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση. Χθες είχαμε και 2 αγώνες στην Κύπρο με τους οποίους ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική και η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στο ντέρπι κορυφής. Άλλοτε δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που είμαι δημοσιογράφος να υπήρχε περίπτωση να έχουμε ντέρπι κορυφής μεταξύ Άρη και Πάφου.
Αλήθεια.
Λοιπόν, ο Άρης προηγήθηκε 2 φορές το σκόρ, ήταν καλύτερος, δικαιούτο την νίκη, αλλά και η Πάφος στη συνέχεια κατάφερε 2 φορές να ισοφαρίσει, έτσι δεν υπήρξε νικητής σε αυτό το παιχνίδι.
Διότι πάντα υπάρχει ένα αλλά.
Ασφαλώς. Λοιπόν, και έληξε ισόπαλο 2-2 στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχασε στο Γασιπί από τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0. Η Νέα Σαλαμίνα ανέβηκε στην 7η θέση και άφησε τους μαυροπράσινους στο βυθό της βαθμολογίας στην τελευταία θέση. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο προπονητές, ο προπονητής του Άρη, ο Λευκορώσος ο Σπιλεύσκι, αποβλήθηκε γιατί έκανε μια ενέργεια προς τον τέταρτο διαιτητή, θέλοντας να του δείξει τι συνέβη προηγουμένως, και στο τράβηγμα που που απαγορεύεται κανονικά mm-hmm. να αγγίζεις τον διαιτή και τον τέταρτο διαιτή, πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Οπότε στις δηλώσεις ήταν ο βοηθός του Σπιλεύσκη, ο Βίταλη Αστάφιευς, ο οποίος δήλωσε ότι η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Συνεχίζουμε, είπε, με τον ίδιο ρυθμό. Η ομάδα μας είναι εξαιρετική και όντως το δηλώνουμε και εμείς mm-hmm. που την παρακολουθούμε, ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ο Άρης και είναι στην τρίτη θέση. Τέσσερις βαθμούς από την Πρωτοπόρο και αίτητη, παρακαλώ, Πάφο, και ένα βαθμό από το δεύτερο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι η Πάφος, το ΑΠΟΕΛ, ο Άρης και η ΑΕΚ είναι οι τέσσερις βασικοί πλέον διεκδικητές mm-hmm. του τίτλου. Ναι. Αυτές οι ομάδες θα παλέψουν μέχρι τέλους για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει Βεβαίως. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Πρόκειτο να διεξαχθεί στο νέο στάδιο της Λεμεσού, στο Κολώσι. Αλλά τελικά, από ό,τι φάνηκε, ακόμη δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει κάποιο αγώνα. Ίσως πριν από τα Χριστούγεννα γίνει αυτό.
Μακάρι, φαντάζομαι.
Όλο και το ευχόμαστε, ναι. αλλά δεν έρχεται. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, έτσι, για να θυμίσουμε την επόμενη μας αγωνιστική, που είναι η τελευταία στον πρώτο γύρο, θα διεξαχθεί σε τέσσερις δόσεις. Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 7, δύο παιχνίδια, Ένωση Νέων Παραλιμνίου ΑΕΚ και Δόξα Κρήτας Χλώρακας. Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και πάλι δύο αγώνες στις 7, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΟΕΛ και Πάφος Ολυμπιακός. Mm-hmm. Την Κυριακή θα έχουμε στις 5 το απόγευμα Ανόρθωση Άρης και στις 7 το Λεμεσανό Ντέρπι Απόλλωνα ΑΕΛ στο Τσίριο Στάδιο. Και η 10η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου με τον αγώνα της Ομόνιας με την Καρμιώτισσα. Χθες η ΑΕΛ και η Ομόνια προκρίθηκαν στα ημιτελικά του κυπέλου Φούτσαλ και οι δύο ομάδες νίκησαν ακριβώς με το ίδιο σκορ. 8-2 η ΑΕΛ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας 8-2 και η Ομόνια κέρδισε την Αραράτ επίσης 8-2. Πέρασαν στα ημιτελικά, εκεί όπου βρίσκονται η Ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ που πέρασαν χωρίς αγώνα. Είναι μια διαδικασία που γίνεται αυτή και κάποιες ομάδες περνούν.
Σε αυτή τη διοργάνωση πέφτουν πάντα τόσο από λαγκόλ ή...
Ναι, είναι το φούτσαλ είναι άθλημα το οποίο προσφέρει πολύ καλό θέαμα και πολλά γκολ.
Να μαθαίνουμε κι εμείς.
Ναι, λοιπόν, στην ημιτελική φάση οι αγώνες θα είναι διπλή πλέον και όχι νοκάουτ. Mm-hmm. 19 Δεκεμβρίου ο πρώτος αγώνας, 9 Ιανουαρίου του 2023 ο επαναληπτικός και τα ζευγάρια είναι Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ομόνια. Ωραία. Σήμερα είναι ευρωπαϊκή βραδιά για το βόλεϊ και συγκεκριμένα για την...
Ναι, γιατί υπάρχει και άλλο και υπάρχουν και άλλα αθλήματα, δεν είναι μόνο
πολύ σωστά. Έχουμε το SEF Challenge Cup στην πετόσφαιρα ανδρών. Η Ομόνια είχε κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Πήρε την πρόκριση για τους 16. Απόψε φιλοξενεί στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την βελγική ΑΛΣΤ και στις 14 Δεκεμβρίου θα παίξουν τον επαναληπτικό στο Βέλγιο που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στους 8. Σήμερα έχουμε και αγώνες πετόσφαιρας γυναικών. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ. Η Λεμεσός Βόλεϊμπολ υποδέχεται τον Δικέφαλο Γερίου και στην αίθουσα Αφροδίτης στην Πάφο θα παίξουν ο ουραγός της βαθμολογίας Άρης Πολεμίου με τη Νέα Σαλαμίνα, τον ντέρπι των δύο πρώτων ομάδων στη βαθμολογία Απόλλωνα Ολυμπιάδας έχει αναβληθεί και αυτό γιατί αύριο mm-hmm. ο Απόλλωνας θα παίξει και αυτός στην Ευρώπη για το Challenge Cup πετόσφαιρας γυναικών, θα αντιμετωπίσει την ομάδα ΖΑΚ από την Σερβία. Έχασε με 3-0 στον πρώτο αγώνα, θα το παλέψει
ελπίζουμε
αύριο.
Να έχει καλύτερη τύχη αύριο.
Πολύ σωστά και να πούμε και μια ωραία είδηση που αφορά τον Στίβο. Ο Αμίν Χαντήρη πρότευσε στον Διεθνή Μαραθώνιο που αποκαλείται Fort de France και διεξάγεται στην Μαρτινίκα. Mm-hmm. Τερμάτισε στην πρώτη θέση με μια απόσταση 21 χιλιόμετρων, μία ώρα 7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος του. Δεύτερος ήταν ο Ολλανδός Αλή Μοχάμετ και τρίτος ο Γάλλος Νασέρ Αλαλή. Να που και οι Κύπριοι αθλητές μπορούν στο εξωτερικό να διεκδικούν νίκες και να μας κάνουν και εμάς να νιώθουμε περήφανοι. Αυτά είχαμε για σήμερα.
Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν όλα τόσο πολύ ενδιαφέροντα και μας έχεις κατατοπίσει πλήρως. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα». Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Να είστε καλά.